Pigen i Porschen af Søren Jacobsen. Fortalt af Jesper Bøllehus. Kapitel 1. En krise kan føre til noget positivt. Det kan virke som en storm, der ilter et forurenet hav og giver livet en ny chance. Martin Bernstedt håber, han snart får en bekræftelse på, at han er inde i den friske iltningsfase. Foreløbig ved han, hvad det vil sige at være på henholdsvis bølgetoppen og nede i dalen. Ved, hvad det vil sige at være lige ved at drukne. Han har oplevet det på det psykiske plan, og har lavet sine egne omskrivninger i forsøget på at lægge det hele bag sig. At lægge det hele bag sig vil være fuldt tilfredsstillende. Han gør sig ingen forhåbninger om, at han kan blive disse mænd og kvit. At glemme alt er frygteligt. At huske alt kan imidlertid være uudholdeligt. Den lille glemsomhed kan være noget mellemproportional, selvom den måske ikke opleves sådan, fordi glemsomheden er en påmindelse om livets skrøbelighed, og fordi man måske ikke glemmer lige netop det, man allerhelst vil have slettet af erindringen. For et halvt år siden var Martin hovedperson i et begivenhedsforløb, han stadig husker til mindste detalje. Det var en stor belastning. Men det har været hårdere at affinde sig med, at han nok aldrig får det rigtige svar på, hvorfor hans kone, datter og to børnebørn blev bortført i lufthavnen i Milano. Det københavnske kriminalpoliti hævder, at det stadig arbejder med sagen på grund af Martins anmeldelse. Indsatsen kan dog ikke kaldes særlig energisk, eftersom den ingen resultater har givet. Martin har en idé om, at det hænger sammen med, at familien Bernstedt nøjes med at tjene pengene i Danmark, og i øvrigt nyde de fordele, der er at hente. Officielt flyttede de først til en luksuslejlighed på den italienske side af Luganosøen, og derfra videre til London. Hvorfor skulle danske politifolk gøre noget specielt for en mand, der ikke vil betale medlemskontingentet? Politifolk lever af dette kontingent, og de er også mennesker med alt, hvad det indebærer. Martin har brugt måneder på at fundere over et par hvorfor, med endnu større spørgsmålstegn efter. Hvorfor slog de angiveligt italienske kidnappere ned på netop hans familie, som levede sig tilbagetrukket? Og hvorfor forlangte de løsesummen i form af to coaster, i stedet for at kræve kontanter? Det smertelige var ikke at betale 10 millioner for et par skibe, der nu bruges af nogle forbrydere. For Bernstedt repræsenterede pengene jo knap nok et halvt års renteindtægter og aktieudbytte. Nej, den psykiske tortur bestod i usikkerheden, og de mistanker udgjorden gav anledning til. Og de følelsesmæssige afskrivninger, han dels blev nødt til at foretage, dels blev udsat for. Han mistede på et tidspunkt sin nære medarbejder Preben Merlov, som stadig passede ejendomsselskabet i København. Han mistænkte Visa Drejer, nu forhåndværende elskerinde og holdingdirektør, to gange forhåndværende i nævnte rækkefølge. I desperation rettede han søgelyset mod Prebens far, Åge, som han i sin tid købte Medico af. Det kunne også være en forklaring, at fabrikken havde udviklet sig til en guldgrube. Mistankens gift kom sågar mellem ham og Ingeborg. I et mareridt troede han, at hun havde arrangeret det hele. Senere fik han en klar fornemmelse af, at hun mistænkte ham. At han prøvede at skabe en situation, hvor en lejemor, der kunne slå til, uden at den sørgende ægte mand bagefter skulle igennem ubehagelige afhøringer, der kunne udskyde den officielle forening med Visa. Det lignede komplot, blandet af de værste ingredienser for to teatersøkker Ionesco og Sartre, samt en bog af John le Carré. Ondskab og gift i en mængde, der måtte svare til et par år i helvede. Og dog var det hele sket i løbet af en uge. Martin Bernstedt er ikke helt færdig med krisen. Men han føler som sagt, at bølgen løfter ham opad. At det ikke er i denne omgang, han skal drukle, skydes eller rammes af et hjertestop. Han tænker ikke længere så meget på døden, og det, der kommer eller ikke kommer efter. Det ville ellers ikke være unaturligt for en 64-årig. Men